mitambo ya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya Mukili Lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na Bukavu na ekolo Congo Démocratique station service to pompe essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo.
Station Spaco oyeza na entrée wa ISDR ya Bukavu pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 ba fundami na kubuka lisusu mukano mwa botiki sami bitumba mpe kokoti sa mapinga mayango na territoire ya Masisi Peruchuru na kuuta na ekolo Rwanda.
Ango bayuka ka makasi ezangi bango tozui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrenanza mbe na biso ya pesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazui bo pikliki wana basala kama
nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango Anise Yamburanyama oyo azwa mina Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batar bie bizali kosala ete ekonomi to misala ya misolo na ekolo Congo Démocratique etambola malamu te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso, sima ya mukolo mwayambo ya masano ya Olympique ya Paris 2024, tableau ya ba medaille ya wolo emonisaki, mosala ya makasi bamboka ebele e salaki. Japon ezali kolonga na classement na ba medaille motoba ya wolo mpo azali kolonga na masano ebele ya sport ekolo France mboka ezali koyamba masano esali makasi mingi na bokaboli esika ya mibale na ekolo Chine ekolo Australie mpe ekolo Corée ya Sudi ba medaille mitano na ekolo bokokani boye ezali komunisa buwelani ya kafu mpe ba talenta ya ndenge na ndenge na kati ya bikolo ekolo Amerika ezali kulanda na ba medaille ya wolo misato na ntango ekolo Grand Bretagne, Italie, Canada, Hong Kong pe Allemagne bizwaki ba medaille ya wolo mibale ba resultat biye bizali komonisa lokumu to bolongi na masano to ba discipline ya ndenge na ndenge mpe bimonisi misala makasi ya mangumba ya basani to eba ba équipe momekano ya basi to tournoi ya football féminin ya masano ya Olympique ya Paris ezali kokoba na bikolo Zambie pe Nigeria biye bizali komonisa na lokumu nyonso Afrika na ngambo ya mibali ekolo Maroc, Guinée, Egypte mpe Mali bizali kaka mangomba ba ya basani ya Afrika biye bizali naino kondongwana. Mosani ya ekolo Congo Démocratique ya bobeti bibotu Thomas Kofi Marcela Sakobi akokende mosikate na masano ya Olympique ya Paris 2024. Moi pugiliste ya RDC a monaki lelo ete masano pona ye masuki samaki na 16e ya finale na ba poids plume ya basi abetamaki na 3-2 na Westbeck Sotiro Turbe Kova. Pene na mikolo ya suka ya botikisami bitumba to trêve humanitaire ya Nord Kivu bitumba misusu bingalaki na butu ya lelo na kati na batumbo kiba M23 RDF na ba milice wazalendo na mboka Busukura na Lingomba Mutanda na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bavandi ya isikalina ezali bongo batumbo kiba M23 nde babandaki bitumba kasi ba wazalendo batindika kibango Chirac Mafula mokonzi ya parlement ya bilingi Kalenge ya chefferie ya Bwito Pameli Bitumba ya M23 tango mobeko ya Botiki Sami ya tout rêve humanitaire bo sengela kiko tosama na ntina ya kosalisa ba salisi bato to ba humanitaire mpoete ba salisa ba kimabisika babango engebene na ye ba vandi ba zone to bisika bi bizwami na ino na ba M23 te bizali na kobanga pamba te bazali kobanga bozungi sami bwa bitumba na ngonga insa. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Mambi, Mabapa ya Pe, Mokokani na ye, ya Ekolo Rwanda, Olivier Nduhu Ngihe, Bayamba Maki Lelo na Mokonzi ya Ekolo Angola, Joao Lorenzo na Rwanda, Bokutani eye Motomolo ya Mambi, Matali, Bapaya ya Ekolo Angola, Tete Antonio o Amonisaki Mpe, Elongi e Umelaki, Ngunga Yoko to une heure, Ata Lilo ba lyoko te lisakola maki na bapanzi sango sima ya bokutani eye yambo ya mokolo yambo o yambo ya mokolo yango ministre ya mambi ma bapaya ya RDC a zongela ki mikano ya ekolo na ye na bolandi misala ya Luanda lokola likanisi ya motuya mpo na bozungi ya kimia ya libela. Motango ya nkama misato mpentuku libwa na mitano ya bana baye bakima bisika babango ba bomona naki na bambuka Bukangalonzo Ponkwango Kabuka mpe bachongo bisika ya libungu ya kwangu na nzela ya nene ya RNA 1 memaka na Kinshasa bana baye bazalaki kokima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu na teritwari ya Popoka Baka mpe na kenge linaka ya masolo ya société civile mpe misala ya etuka miye mitalaka bo salisi bato to affaire sociale ya kwango baye bakendeki kuna kotala bango mokolo mwantuku mibale na minei kino ntuku mibale na mwambe balobi ete bana basusu bakima bisika babango ba monanaki na bamboka zinga zinga kasi bakukaki kokoma bisika misusu te mpo ba milisi mobondo bazali na bisika bina bazali liko singa na mbula matali kopesa maboko na misala ya koyeba nani azali nani kusangisa mabota mpe kosalisa bana baye bazali na babotite mpe bazali kokima bitumba ya bamilisi mobondo. Ekolo Congo Démocratique ezali kotungisama na bozungi ya bokono Mpox uto koleka mibu mibale emonisi Lingomba Médecins Sans Frontières na liyebisilioko engebene na Lingomba ya Molongo ya Mambi Matali Bokolongono makambo maye ndongo na basanza biye na bomati ya motango ya makama mbongwana ezali kosala ete virus to bokono bikabwana mpe makama mingi mamonani na bisika bakima bitumba ya Nord Kivu bazwami. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Bukavu na Ekolo Congo Démocratique station service to pompe ya essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo yango ezwami na bokoti ya ISDR Bukavu pene na lopitalo monene ya Bukavu na district ya Nkafu ba mbeba mingi misalemi Rock Maso Mubalama yozali motindami ya lolaka la Amerika na isika kuna ozwami yebisabiso bato boni bazwili kama na moto yango.
Station Spaco oyeza na entrée wa ISDR ya Bukavu pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi etumbi camion moko pe RAV4 moko zalaki pene na camion wana yango pe ezwi moto. Bato misato bamemi bango na hôpital général de référence oyeza na Eza pene wana na station wana.
Rock Maso, yebisabiso nini ebandisa ki moto yango?
Selon batemo tokutaki na station wana, ba yebisibiso ke chauffeur nde azai kumanye telephone et puis telephone na e wana nde ememi catastrophe wana lokola na station ko utiliser telephone eza interdit et puis batomisu so baibisi so ke il paraît que motomoko nde azaki na cigarette et puis cigarette wana nde sali ke moto ya na ba essence wana et puis esa la dega wana donc toza na précision te po ba réponse za ebele po na biloko ememi moto na station wana.
Rock Masu, ndenge omeki ko landela makambo yango nini esalami po na kusunga baye bazwili kama yango.
Ba plus en charge ya liboso oyo tomoni eza ke touti na hôpital tomoni 3 personnes wana 2 personnes baza na soins intensifs donc baza na brûlure ya 3e degré donc brûlure vraiment ya makasi et puis motomoko aza na urgence donc selon ba médecin otomoni wana ba médecin ba ebisiso ke bato wana baza vraiment na brûlure ya makasi donc nzambe kaka nde asa la po situation eza mabe vraiment eza mabe
matondo mingi. Rock Masu Mubalama uto Bukavu na ikolo Congo Demokratiki.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ituka ya Nord Kivu batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwa bokitisami botikisami bitumba mpe kokotisa mampinga mayango na territoire ya Masisi mpe Rutshuru na kouta na ekolo Rwanda. Fiston isemwami.
Atako ekolo Amerika ezwaki mokano mwa botikisami bitumba mpona lisungili ya bayimboka tope trêve humanitaire batombo kiba M23 bazali kofundama na kobuka mokano mona na bitumba basalaki lobi loleki na territoire ya Masisi pe Rutshuru kolanda maloba mamwindo mkumbatia moko na balobeli baba wazalendo awa netuka Nord Kivu batombo kiba M23 bazali kokoba na kokota mapinga mabango na territoire Rutshuru pe Masisi na kouta na ekolo Rwanda maloba mamwindo mkumbatia tobinga kie onzela asinga azali bisi sika bitumba bizali kosalema atope na front ya Rutshuru
ba rebelle ya Rwanda RDF nzela ba obimela bunagana ba misusu na kibumba na leronde na oloba basi bati basi na bangwa monene na kilolirwe ba misusu ba bimi kichanga ba mati tiko raforce nzela ya kilolirwe bango ba makanisi na bango eza kukanisa ke yango nde ba sali ba raforcement ibele yango nde tolobi biso toa pre pona kukufela mabela ina biso oyu nzambi apesa biso tango bayu kaka makasi ezangi bango tozui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrena nzambi na biso apesa biso matiti ya komela poto zua makasi ebele yango ndo monaka tango bazui bo pikiliki wana basala kamaso basenga bandele bapesa bango oyu batreve toza na ango eza po na bami prepare po ba bandako sala maso baya na ba mercenel na bango yu ba bimaka na Uganda, Rwanda, Somali eza kaka ba raforce ma bazo mi raforce pe ba mona ndenge nini bako zwa rafor ya kubunda na biso ba jeune resista
zokande ba vandi ba ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu bazali penza kususulate nini mbula matari zali kubongisa onga muna yango neleko eye ya botik sa mibwa bitumba moko na bayimboka Goma oyu animai kotatula na ilobeli na biso asakula kete esengeli pe na bakonzi ba mapinga kozala ekenge mpe kulandila batombo kiba 23 na bokasi bonso na eleko eye ya botik sa mibitumba tomoyuka.
Trêve humanitaire est au salama, mais et loko ako kamu isapenza et ozo kamu abatu et ovandi na goma. Si lelo, talanenge babundaki, trêve humanitaire sikoyi, nani musala nango nini. Offensive à partir à FRDC au salama te. Donc, tozo ebate et loko nini nde gouvernement, et lingue salobi et lingue salate.
Et c'est là qui est gouvernement salani normalement na époque à trêve humanitaire.
Monguna, dengazo, azo bundisabiso, FRDC. Iso beto beta et tozo la déterminer. Bitumbe sila définitivement. Monguna zo se réorganise. Soki okeina kiloriro. Okomona, monguna azawana. Bo, bataxe zo futa mape. Donc toza la determine. Soki eko sila et sila. Soki eko continue. Offensive en son. Le ordre à l'offensivité. Parce que balobaki, toko negocie na monguna te.
Tosimba ete, batombo ki ba 23, bazale ko funda manako bukaka, mokano ya botik sa mi bitumba. Tango inso, ba imolongo, bazale ko zo mokano mona. Ba imboka, basakola kete. Bazali nsena mposa, bitumba bisu kisa malibela, mpe mapinga mekolo kongole mukatiki, masala manso, natina kobenga na batombo kibana, omabele maekolo. Wuta engumba goma, fiston isemami, pona olaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika, awa na Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo, tokoso lana mopanzi sango anise yambola nyama uyu wazomi na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki. Akolimboli la biso maye ye akumaki loko la bambeba tu batara biye bizali kosala ete ekonomi eto mambi matali misolo ya ikolo Kongo Demokratiki etambola malamute. Tolanda. Bote ndeko anise yambora nyama toza kurapele uzali na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Roger Bolamba, atondi obotondi.
Nalingi o se presente kaka bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, baye ba anise yambora nyama azali nani?
Anise yambora nyama azali Kongole, azali journaliste, presentateur ya ba emission, nasala ka ba emission na anglais, na télévision nationale wana Kinshasa, nazali chef de travaux na IFASIC, nazali kotangi sa communication na journalisme na IFASIC, et puis nazali analyste politique, analyste économique, alobelakate makambo ya mboka, nazali communicateur de la patrie, nazali moto alingi mboka oyo ya République démocratique du Congo, mboka oyo na botama oyo tozo bondela, tozo sala manso pour que lobby ekoma mboka monene na mokili na biso awa na Afrique pe na monde mobimba. Donc nazali communicateur en bref.
Matondo mingi ya nise ya mbura nyama tomonaki mikolo eleki yo komaki kama makambo moko ya tiraki attention na biso lolaka la Amerika e ubenga kiango yo moko batar na kolo banini bambeba oyezali kosala ete ekonomi ya ikolo Kongo Demokratiki etambola malamu te. Bongo batari yango yo okaboli yango na biteni motoba oyo tolingi to meka ko analize na yo elongo pona kukota mbala moko na tari ya liboso ezali olobaki ngo na lopoto l'abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Les Congolais, eux, s'immergent allègrement dans la politique. Et l'inkolobanini, tarwana liboso, tarnano lingolaksa nini, ponanini ukanisi yango, et puis tarwa liboso, wana ponanini ukaboli yango bongo.
Oui, tango nazako benga tar, ezali loko la ba defo, ezali ba fléo, ezali biloko ya mabe, o ezali ko empêche ekonomi na biso ekende liboso, o ezali ko empêche tokota na oto benga ka na lopoto décollage économique ya République démocratique du Congo, parce que le corrige bolamba ko bosa na teke mboka oyo ezali mboka munene, superficie ya RDC 2,345,410 km², c'est les deux tiers il y a Union européenne, mboka oyo ezali 4 fois la France, ezali plus de 80 fois la Belgique, ezali mboka munene wana na ibike ba kongole nyonso ba bandaka wana pona koloba malala mu ya mboka na biso République démocratique du Congo, mais kachi nini ezali ko bloquer mboka na biso ekende liboso, ezali na ona bengi si tartar ya liboso ona zo benga abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés, yo moko oyebi parce que ezali journaliste police na yidi ke yope o tangaka et puis yidi makambo zo le kanamboka na bisu ya République démocratique du Congo économie ya mboka ezali na maboko ya papaya yango nde ezali kolakisa non seulement ezali na mboka ya maboko ya papaya mais loko eza kosala ngai pasi mingi c'est que biso ba congolais tokoti kaka na makambo oyo etali politique to bosani économie mobimba na banda ko petra exemple na la entrée détaillée et loko lokola ba banque commerciale na mboka na biso aucune banque commerciale eza ko appartenir à un congolais ou bien à congolais moko bazali à actionnaire réalité na ke net na ba supermarché presque nyonso na Kinshasa je te dire 98% ya ba mari ya ba supermarché na Kinshasa ezali na ba maboko ya ba expatriés les entreprises minières nde koroje bolamba ezali soni mboka na biso après 64 ans indépendance économie na biso ya Congo to bengaka yango économie extravertie donc to vivaka kaka na biloko to importa kayuta ka étranger secteur moko le seul secteur otozali ba exportateur et va secteur minier et le secteur minier même les entreprises minières soni congolais moko te azali na entreprise minière ya munene ba entreprise minière pe ezali kaka na maboko ba
ndikonisi
entreprise pétrolière
oui
donc makambo belé
ndikonisi ningeka na mekoko kata omo mkusi po toyeba ndiko belé baza kokuta na même na mikakatano na ba relation na bango se di bazo kabwa na bazo kubunda na bazo kusala na mabe po baza na bakare minier wana siko yo esali sa bango ne loko nini
non bakare minier oza kuloba ne zali masolo ya mike ya ba congolais eloko ya muketo ko se place ali oyo musala ARSP za kusala ezali autorité de régulation économique kusali sa sous-traitance et sous-traitance wana ça veut dire que ce sont des congolais désormais qui prennent les lits donc bazui biboso et puis bazui autobengi bokati bazui disons soutien ya l'état et wana tu dois ko féliciter mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko sona ya mike nde koroje bolamba loko to konanda yango wana te donc c'est la d'abord pona oyo makambo etali sous-traitance za okendi biboso to féliciter chef de l'état mais loko ngana za ko mona mabe pour tozala na makanisio e singeli c'est que ngana za ko zela to koma pena ba congolais bo bazana ba entreprise minière ou bien baza ba actionnaire dans les grandes entreprises minières à partir de ce moment là nde biso to kosepela po mbongo ekotika na awa parce que le fait que ba entreprise ya minière même les entreprises pétrolières les entreprises de construction makambo ebele eza na maboka ba paya to ko vivre oyo to bengaka rapatriement de capitaux ça veut dire que mbongo ekovanda awa te bato bazo sala misala wana mbongo ezozonga wapi na ba mboka na bango bisika bauta
yango wana ozomona
ke etari ya liboso oyo ya bando ya activité économique na maboka ba paya eza mabe biso kaka politique tongo pokwa politique tongo pokwa politique politique ekosala eloko te mboka oyo ekokende liboso te mpona politique
ekokende nde liboso mpona ekonomie yango linkoloba alors toleka mbangumbangu na
ekonomie
toleka mbangumbangu na oyo bengi tari ya mibale notre budget est à plus de 60% consommé par les institutions politiques ya solo
wana nazali koloba ngo na koyoka soni te pe na banga mutu te ngai ndenge nazabo nasalaki meme campagne ya président de la république na novembre 2023 pour soutenir mokonzi akende liboso mais loko naza koloba na ke 60% ya budget na biso ezali kokende na consommation ezali na lomna za la plus précis et loko oyo budget na biso ezali ko servir nango ezali kaka fonctionnement en réalité fonctionnement ba institution politique et puis paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire ya l'état ezali malamu te ndekoroje bolamba et loko oyo ezali ko sala nga lisusu pasi biso ba congolais ezali kaka soki ndeko na ba komi ministre obandi koyemba banzembo ke ko bonde la ye et loko aliboso za koluka numéro matricule jamais un congolais soko kuti 2-3 congolais baza ko sala réunion je n'exagère pas c'est rare okuta bango en train de parler de l'entrepreneuriat ezalaka lisusu te soko kuti 2 congolais ba sangani c'est que réunion politique à la limite je vais aller plus loin to lingi nzambe mingi tango so baza ko créer moi et tonga na bango ba sambela ka nzambe nzambe eza mabete mais to komi ko lekisa parce que to tiki économie entre les mains des étrangers un peu comme je l'ai dit na nini atari ya liboso donc budget na biso eza consommé par les institutions politiques et ba institutions politiques ango tika na beta cete ou sous ces anatina te moi en ce qui me concerne sénat par exemple les anatina nini to bi même ko boma yango lokola na sénégal to zimbongo wana to kotisa ngona ba investissement sénat eza na musala nini ba assemblée provinciale musala nango nini depuis ebanda ba gouvernement provinciaux et ça la musala nini tala ba bitala mbongo ndenge za okende na mai et loko ko sala ke mboka ekende liboso ezali oto bengi création de la classe moyenne bona lo baka classe moyenne te décollage économique ba économiste nyonso ya mayele ba yebi il y a trois choses à faire trois décollage économique ya mboka ezali ma n'importe quelle mboka c'est des théories économiques connues il y a liboso la construction des infrastructures de transport il faut ko tonga banzela pour na mituka, il faut kotonga ba aéroport, ba aérogare, il faut ko bongisa o etali pe transport fluvial, transport maritime makambo na nyonge ko sale mamalamu. Ya mibale, il faut que to investir na agriculture, l'agropastoral. Yangonde ko edemboka, eloko a misatu na o etali ba préalable pour la décollage économique, ezali création d'une classe moyenne. Il faut des entrepreneurs congolais. Ma yele wana nde ko sala ke mboka ekendi liboso. E yangonde ko sala ke to koma na mbongo, pe budget na biso e augmenté. Mais tala le lomo a budget ya moke, moto benga kana lopote budget skeletique par manque de production. E yango ezo kindikaka na bata politique bo bazana ba institution, gouvernement, parlement et puis ce qui reste le peu etika la ya moke, nde ko mona ba obunda moke ko investir mais ko simba te pombongo ngo pe. Mboka hoyo budget ya 16 milliards de dollars. Eza eloko ten de goroje bolamba. Oyo to bengi caisse nationale de péréquation. Monta o baba loi kuna na kata constitution ezali 10% ya budget. Mais c'est rien du tout. Ba pays ebele na monde. Eba mususu ba kabola quand même na katikati. Moitié ya budget il faut kele na ba investissement. Mais ya biso budget, ayo mo homoni ne na lobi ango, ba te a politique ne baza kolia. Mboka eko kende di boso jamais de cette façon.
Lokolo lobi ndegi wana, na moni tole kambangu mbangu na oyo ya misato lisusu awawa, ezali oyo yo bengi na lopoto, le manque criant de planification.
Alors, makambo etali planification ndeko Roger Bolamba, ezali moutou ya mingi. Planification ezali concept ngayi na kreye a wateta mtuwa kosara na yo. Ndenge tolobaka, la roue a deja ete inventé, ndenge mikili nyonso. Esalaka bamboka nyonso esalaka na mokili planification nana benga kayango la pierre angulaire du progrès en tout cas ezali eloko moko ya mutuya tawana za kuloba pierre angulaire ça veut dire que mboka moko te ekoki kokende liboso soki ezali ko planifier te makambo oyo il faut esala ezali ko bongisa lelo na kosala boye lobi na kosala boye lobi kuna na kosala boye ezali bwanya o batu ba jera kamboka ba leader politique no ba membre ya gouvernement ba sala ka pour que mboka ekende liboso donc la planification ezali lokola fixation ya ba objectif yangonde esuka kana nini esuka kana materialisation esengeli mboka nyonso et planifier comment ekosala musala comment ekoplanifier ba objectif nango et de façon autobenga kana lopoto transversale la kiti ba secteur nyonso ya vie nationale obomona ndenge nini boko bongisa mboka ekende liboso na pesa exemple ezali lokola kosala plan soki bosali plan avec un calendrier précis ya makambo oyo il faut bosala il faut boluka ba moyens mbongo ba ressources nécessaires pour que bo atteindre ba objectif. Je serai plus concret cette fois-ci patan na koloba planification pour que batba yo kangai malamu mboka nyonso ezali na ba priorité pona nga par exemple nazwa priorité ya liboso na timikolo na Kinshasa batu bazali na kurate, batu bazali na maite, ezali pasi. En même temps, kolia na bamboka na biso mwenye na Lubumbashi, kuna bakina kosomba masangu place mususu, wana tokoti na secteur agricole. Alors, eloko nini mususu na koloba? Koloba neti, makambo etali kolata bilamba. Ezali kaka, toki ndo kosomba libanda potozo wa bilamba ya kolata na mboka na biso. Meme na makambo mike. Planifier veut dire quoi? Il faut mboka na biso a partir ba mwayen toza nango, ba mwayen mususu pebo kolipozo ango a travers les institutions de Bretton Woods, dispa, a travers les bailleurs. Travers les banques, beaucoup qui côté fendinge tout d'abord des fakas, beaucoup moyen sur base y a ma campagne, beaucoup qui colle bah ah ok, tout ça na courante, tout ça la table centrale hydroélectrique comme barrage qu'on y a après un bon moment inanité, ma campagne maï, tout ça la ndeni ni pour battre bas ou maï na Kinshasa. En même temps sur le plan agricole, ni tout ça la pour que tout continue qu'on importe tes masangu, net batalubumba, choukou na bazana passi, tout continue qu'on importe même biloko tout ça na même maki, vous imaginez c'est pas normal. Planifier veut dire awa tout par exemple na mai dans 2 mois et puis 3 mois plus tard il faut tout attaquer ma kambo électricité après tout kota agriculture après tout kota eloko boy planification c'est avec les idées c'est un plan c'est un calendrier qu'il faut faire mais il faut aussi y mettre des moyens il faut qu'on trouve nini mbongo pour nako sale lango mais ça na biso tout ça comme on a comme si planification est à la kate zaka bolamu kina tongo lelo ba bricoler eloko boy simba te demain on passe à autre chose il n'y a pas un plan il n'y a pas de planification ma kambo est clair que pour toi par exemple que d'ici 2030, RDC est qu'on atteigne tel niveau sur base de la planification de Zanango. Planification est là que je suis en train de
Mopanzi sango anise ya mburanyama uto lolaka la Amerika ya zaliko zongisa mituna uto Kinshasa isika zwami. Tuko zongi la iteni ya mibale ya lisulu ya bisona anise ya mburanyama mikolo mikuya. matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala yango nde esukisi sango ya mokililo matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gahima mpe Abderrahman Zeinab nde bapesi biso maboko na nzela ya masini kokoki kolanda basango na lokota la Lingala to bokoki kolanda sango ya mokililo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX. Otika la malamu nde tokuteni lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la America Hour na Washington DC boboto omabota mabino banso.